Saturday and Sunday on The Voice of America.
Ni saa nane mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Wanajeshi 10 wa Kenya wamefariki leo katika ajali ya helikopta iliyowabeba ilipoanguka wakati ikitua karibu na mji mkuu Nairobi, jeshi na vyombo vya habari wamesema. Helikopta hiyo ilianguka saa tatu asubuhi majira ya Kenya katika kaunti ya Kajiado, jeshi limesema katika taarifa. Vyombo vya habari vya Kenya vimeripoti kwamba wanajeshi 10 waliuawa na wengine 13 kujeruhiwa, vikimnukuu afisa wa serikali katika eneo hilo. Viongozi wanasema wanajeshi waliofariki walikuwa wanaelekea kwenye mazoezi. Mzozo wa kaskazini mashariki mwa Nigeria unaosababishwa na uasi wa Kiislamu uliua watu 350,000 kufikia mwisho wa mwaka 2020, mpango wa maendeleo wa Umoja Mataifa UNDP umesema leo. Idadi ya vifo iliyotolewa na UNDP katika uchunguzi mpya juu ya vita na athari zake kwa maisha wa Nigeria iko juu mara 10 kuliko ile iliyotolewa awali ya vifo 35,000, ikizingatia tu wale waliouawa katika mapigano tangu mzozo huo uanze miaka 12 iliyopita. Tayari wengi wamekufa kutokana na athari za mzozo zisizo za moja kwa moja, UNDP imesema, ikitoa mfano wa uharibifu wa kilimo, maji, biashara, chakula na huduma za afya. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na serikali ya Burkina Faso leo wamesema kwamba mauaji ya kaskazini mashariki mwa nchi hiyo ambapo zaidi ya watu 130 waliuawa mwezi huu yalitekelezwa zaidi na watoto walio na umri ulio kati ya miaka 12 na 14. Washambuliaji wenye silaha walivamia kijiji cha Solan jioni ya tarehe 4 Juni, wakawafyatulia risasi raia na kuchoma nyumba. Lilikuwa shambulizi baya zaidi kwa kipindi cha miaka kadhaa katika eneo lilokaliwa na wanajihadi wanaohusishwa na makundi ya Islamic State na Al-Qaeda. Msemaji wa serikali Huseni Tambura amesema wengi wa washambuliaji walikuwa watoto na kusababisha UNICEF kulaani kitendo hicho. UNICEF imesema leo katika taarifa, tunalaani vikali kuajiri watoto na vijana katika makundi ya silaha yasiyokuwa ya serikali. Huu ni ukiukaji mkubwa wa haki zao za kimsingi. Rais wa Marekani Joe Biden leo anakutana huko White House na kundi la maseneta wa chama cha Republican na Democrat, baada ya maseneta hao kueleza kwamba wamepiga hatua ya kuridhisha kufikia makubaliano juu ya matumizi ya fedha kwenye mradi wa miundombinu wa Biden. Mazungumzo ya hivi karibuni yalijikita kwenye mpango wa matumizi ya zaidi ya dola trilioni moja. Malengo maalum ya mradi huo ni kuboresha barabara za kitaifa, mtandao wa umeme na kupanua upatikanaji wa mtandao wa internet nchini kote. Awali Biden alipendekeza bajeti ya dola trilioni 2.3, baadaye akaipunguza hadi kwenye dola trilioni 1.7 ili kupata uungwaji mkono wa Republican kufanikisha mradi wake kwenye baraza la seneti lilogawanyika juu ya gharama ya mradi huo. Moja ya swala lilosababisha mgawanyiko kati ya Republican na Democrat ni kuhusu namna ya kufadhili mradi huo. Biden alipendekeza kuongeza kodi kwenye mapato ya makampuni, lakini wa Republican walipinga pendekezo hilo. Mamia ya waandamanaji wanaotetea demokrasia wamekusanyika leo kwenye barabara za mji mkuu wa Thailand, Bangkok, na kukaidi marufuku ya mikusanyiko ya hadhara. Waandamanaji wamekaidi marufuku hiyo iliyowekwa mwanzoni mwa janga la corona, kuomba kujiuzulu kwa waziri mkuu Prayut Chan-o-cha, mkuu wa zamani wa jeshi ambaye alichukua madaraka katika mapinduzi ya mwaka 2014. Waandamanaji hao waliomba pia mabadiliko ya katiba ya Thailand ambayo itapunguza ushawishi wa uongozi wa kikatiba wa ufalme wa nchi hiyo. Maandamano ya leo yamefanyika wakati wa kumbukumbu ya miaka 89 ya mapinduzi ya Siamese, siku ambayo Thailand ilitangaza mwisho wa utawala wa kiimla wa ufalme. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tunaangalia hali ya kisiasa ilivyo hivi sasa nchini Libya, wakati ambapo imetangazwa kwamba Desemba 24 uchaguzi mkuu utafanyika katika taifa ambalo limepitia vita vya wenyewe kwa wenyewe toka alipoondolewa kiongozi wa muda mrefu wa taifa hilo Muammar Gaddafi, hali ambayo imesababisha taifa hilo kuingia katika mgogoro mkubwa kabisa wa kisiasa na kushuhudia majeshi kutoka mataifa ya nje na yale ya mamluki yakiingia katika kutekeleza baadhi ya masuala kutoka kwa pande ambazo zinahasimiana. Sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani hii leo tutaangazia hali ya virusi vya COVID-19 nchini Uganda, ambapo hivi sasa taifa hilo la Afrika Mashariki linashuhudia kuongezeka kwa mlipuko huo, na hatua ambayo licha ya kufungwa kwa shughuli mbalimbali nchini humo kwa siku 46, serikali imetangaza siku ya kesho kuwa mapumziko na maombi, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na rais wa taifa hilo Yoweri Kaguta Museveni. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo tunaanzia nchini Libya, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken na waziri mkuu wa Libya Abdul Hamid Beibei wamekutana na kufanya mazungumzo hii leo jijini Berlin, mji mkuu wa Ujerumani, kwenye mkutano wa kimataifa ambao unakusudia kuunga mkono serikali ya mpito ya Libya ya kudumu na iliyothabiti. Mkutano huo ambao umeandaliwa na Ujerumani na Umoja wa Mataifa unawashirikisha maafisa kutoka nchi 17 na ulidhihirisha kuunga mkono uchaguzi wa kitaifa wa Libya ambao umepangwa kufanyika tarehe 24 ya mwezi Desemba mwaka huu wa 2021. Afisa wa ngazi ya juu kwenye wizara ya mambo ya nje ya Marekani siku ya Jumatano hapo jana aliwaambia wanahabari kwamba uchaguzi ni muhimu sana, na sio tu kwa kuhalalisha serikali ya Libya muda mrefu, lakini pia kufikia lengo la kuomba wapiganaji wote wa kigeni kuondoka nchini Libya. Taarifa rasmi ya wanaoshiriki mkutano huo ilieleza kwamba majeshi yote ya kigeni na mamluki wanatakiwa kuondoka nchini Libya bila kuchelewa, lakini Uturuki ilijizuia kutoa msimamo wake. Ikumbuke Uturuki ni moja kati ya mataifa ambayo yameingiza majeshi yake nchini humo katika kufanikisha ama kuangazia kile ambacho kinaendelea katika upande mmoja wa pande mbili zinazohasimiana nchini humo. Katika mkutano wa leo wa waziri mkuu wa Libya Abdul Hamid Beibei na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken, ambao uliufanya baada ya mkutano wa kimataifa na kuzungumzia mustakabali wa taifa lake na kuahidi kwamba Desemba 24 uchaguzi wa Libya lazima ufanyike, lakini vile vile walikubaliana kuheshimu vikwazo vya silaha kwa wale wa mataifa yote ama wajumbe wote waliofika katika mkutano huo, na kufanikisha pande mbili za Libya kwamba zinazohasimiana kufikia makubaliano na kusimamisha mapigano. Kutokana na hayo yote, kwanza nimezungumza na mwandishi wetu ambaye yuko Cairo nchini Misri, Shafi Mbinda, kutaka kujua kile ambacho kinaendelea hivi sasa. Shafi, hebu tueleze kinaga ubaga, nini hivi sasa kinaendelea nchini Libya, kabla hatujaangazia huu mkutano wa leo wa waziri mkuu wa Libya na waziri wa mambo ya nje wa Marekani jijini Berlin. Nini hasa kipo kinaendelea hapo Libya?
Hili, hali ya Libya hivi sasa ni kwamba bado kuna mkutano kuhusu masuala ya mpaka, ambapo jeshi la kitaifa la Libya chini ya Jenerali Khalifa Haftar limefunga ule mpaka na Algeria, na nchi ya Algeria. Wakati huo huo, kinachoendelea upande wa pili, njia ya Sahel imefunguliwa chini ya uongozi wa waziri mkuu Hamid Beibei. Kwa hivyo kuna mvutano kidogo. Jeshi linasema kwamba linapinga hatua hiyo ya kufunguliwa njia hiyo, na raia wa upande huo wanafurahia njia ambayo inakuunganisha mpaka Misrata. Kwa hivyo ndani ya Libya kuna mvutano huo wa pande mbili, lakini wakati huo huo kinachoendelea upande mwingine wa tatu ni vikao vya kijeshi chini ya kamati ya kijeshi ya tano jumlisha tano vikijaribu kuleta suluhu na amani. Na kingine hasa kimeonekana hapa, kimeonekana ni wanajeshi ama wapiganaji wa kigeni wanaitwa mamluki wakianza safari kuondoka katika ardhi ya Libya, kwa sababu kinachoendelea mpaka muda huu ni kujaribu kuitoharisha ama kuisafisha Libya, waondoshe wapiganaji mbalimbali kutoka mataifa ya kigeni ambao waliopo katika ardhi za Libya. Kwa hivyo kuna mchakato huo wa kuondosha wapiganaji wa kigeni, huku mvutano baina ya jeshi na serikali kwa wakati mmoja.
Vipi kwa upande wa mapigano na kwa upande wa hali ya kisiasa na utulivu kuelekea kufanyika uchaguzi? Maanake waziri mkuu ameahidi kwamba uchaguzi utafanyika mwezi Desemba.
Ni kweli tarehe 24, lakini tarehe 24 mwezi Desemba, lakini bado kuna changamoto ambazo wanatakiwa wazikabili ama wafanikiwe kuzivuka ili uchaguzi ufanyike kwa amani. Na changamoto hiyo kubwa ni hili swala la kuondosha wapiganaji mamluki, ambapo wapo upande wa Uturuki na wapo upande wa mataifa mengine pia. Hii ni changamoto ambayo inatazamiwa kuwa ni ngumu zaidi kufikia huo wakati wa uchaguzi mwezi Desemba. Lakini kwa mujibu ya yale ambayo yamejiri kwenye mkutano wa Berlin wa pili, ni kwamba watahakikisha wanaondosha hawa wapiganaji mamluki ama wapiganaji wa kigeni katika ardhi za Libya. Uchaguzi unangojiwa kwa hamu sana na kumekuwepo na ushawishi mkubwa. Hali ya kisiasa bado haijawa imetulia sana, kwa sababu mawasiliano hayajawa mazuri baina ya serikali na upande wa jeshi la Khalifa Haftar.
Kwa kile ambacho kinaelezwa ama ripoti zinaelezwa humu ndani, kwa utulivu umerejea kwa 100%?
Hapana, utulivu kwa 100% bado kabisa, bado, kwa sababu kumekuwepo na mapigano, mashambulizi hapa na pale katika baadhi ya maeneo, hasa kwa mfano hilo eneo ambalo limefungwa juzi, ambalo lina mpaka ya vivuko vitatu baina ya Libya na Algeria. Kumekuwepo na mashambulizi hapa na pale, kuna makundi ya wapiganaji na daiwa kuna makundi ya magaidi kutoka katika milima ya Huruji. Bado huko hali si salama, na hata wakazi katika maeneo hayo wamepewa tahadhari na mida maalum ya kutembea, vinginevyo watakuwa katika hali isiyo salama. Kwa hivyo kuna baadhi ya maeneo usalama tu kusema ni 100%, usalama bado, lakini maeneo ambayo yana utulivu na watu wakiendelea na shughuli zao kiasi, wanakuwa na matumaini mazuri. Maeneo ya Tripoli yenyewe na hasa Benghazi katika baadhi ya maeneo, kwa hivyo utulivu bado hivi sio 100%.
Asante sana Shafi Mbinda kwa kutueleza hayo yote kutoka katika mji mkuu wa Misri, Cairo. Kile ambacho nimetaka kujua kutoka kwa mchambuzi wa masuala ya kisiasa barani Afrika, Majid Mjengwa, je, nafasi hivi sasa ya Marekani ni ipi katika kufanikisha kwamba Libya inakwenda katika uchaguzi ulio huru na wa haki, uchaguzi utakaofanikisha kuleta serikali ya taifa hilo ambalo limekuwa likipitia vita vya wenyewe kwa wenyewe? Majid.
Shukran sana Idi Ligongo. Ni hatua fupi zilizoanza kuonyesha matumaini katika Libya. Kweli Abdul Hamid Dbeibah anaitwa huyu, jina gumu kidogo, ni waziri mkuu wa muda, aliteuliwa mwezi Februari, ilikuwa ni pia kwa ushirikiano na Umoja wa Mataifa ili aipitishe Libya kwenye kipindi cha mpito. Na kumekuwa na utulivu tangu yeye achukue nafasi hiyo ya kuwapitisha wa Libya kwenye kipindi hiki. Anaheshimika, ni bilionea, mfanya biashara, na yeye ni daraja, Abdulhamid ni daraja kati ya pande mbili zenye kuhasimiana. Utawala ule wa Tripoli unaungwa mkono na Umoja wa Mataifa, na kule Benghazi Khalifa Haftar. Sasa hata zile njia za kuanza kuongea zimefunguliwa, ile milango ya kuongea. Kwa hiyo kukutana yeye na Anton Blinken, moja kubwa ilikuwa ni Anton Blinken kuhakikishiwa kwamba uchaguzi wa mwezi Desemba tarehe 24 utafanyika kwa sababu ndio makubaliano, utafanyika uchaguzi na uchaguzi huo kabla hujafanyika kuna wingu ambalo halijapata kuondolewa kutokana kupatikana kwa mwanga. Wingu hilo ni katiba ambayo itatumika katika kufanya uchaguzi huo, uchaguzi wa bunge. Hayo alitaka Anton Blinken kupewa maelezo au kuhakikishiwa, na pia majeshi ya kigeni katika Libya uwepo wao. Tunazungumzia pande mbili zenye majeshi ya kigeni yakisaidia pande hizo mbili. Kule Benghazi kuna Wagner group warusi wale wa kukodiwa, askari wa kukodiwa, na kule Tripoli kuna waturuki askari wa kukodiwa.
Marekani yenyewe kwa hivi sasa ina jiweka katika kundi gani ya Libya? Manake kuna mkanganyiko wa mambo mengi na mataifa mengi, Uturuki, Russia, Misri, hali kadhalika na mataifa mengine ya Kiarabu.
Swali zuri, inahusu uchumi, inahusu mafuta. Kumekuwa na changamoto ya kiuchumi duniani kutokana na upungufu pia wa nishati ya mafuta. Libya nchi ya tisa ilikuwa duniani kwa uzalishaji wa mafuta ya kwanza Afrika wakati huo, kabla 2011 Gaddafi alipoondoka madarakani. Kwa hiyo mataifa haya kama Urusi kwa Libya wanapigania maslahi ya kiuchumi pia. Sasa Marekani na utawala mpya Joe Biden, kwa hiyo bila shaka wanasoma mazingira wao, kitu gani kitawanufaisha. Kwa sasa wanadhani utawala wa kidemokrasia utakaotokana na uchaguzi wa Desemba 24 atakayeingia madarakani kwa njia hiyo, basi bila shaka yote wa Marekani wataona namna gani watajiposition, watakuwa naye mtu. Lakini kwa sasa wanaona pia Marekani athari ya majeshi ya kigeni katika Libya na hali hiyo ya usalama, mkiwemo ugaidi pia. Kwa hiyo mimi nadhani kwa sasa hivi Marekani haionyeshi upande gani, isipokuwa inataka uchaguzi ufanyike.
Wewe kama mchambuzi, unaona hali hii ya sasa na kuelekea kwenye uchaguzi itarejesha amani ya kudumu ya Libya kwa mazingira yaliyopo?
Swali hilo, amani ya kudumu, kwa kweli ni mapema mno kuelezea, kutokana kwamba tangu 2011 Gaddafi alipoondoka madarakani, Libya imekuwa ni nchi iliyo katika vipande. Umekuwa na uadui wa muda mrefu. Sasa huyu Daktari Abdul Hamid, kwa yeye kuwa daraja na kuwapitisha wa Libya kwenye uchaguzi, ni swala la kusubiri kuona wale wadau wengine wa Libya wenye maslahi katika Libya watasaidia vipi jitihada hizo za Libya kutengamaa. Kwa hiyo Libya inateseka sana na watu kutoka nje kuliko wa Libya wenyewe.
Na kwa mazingira ambayo sasa hivi yapo, kwa jinsi Uturuki ilivyojikita au Russia ilivyojikita, na tunaona Marekani sasa iko pia mstari wa mbele, kama huu mkutano uliofanyika baina ya waziri mkuu wa Libya pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken, kuna uwezekano wote wa mataifa haya ambayo yameonyesha kutaka maslahi kurudi nyuma?
Kwanza lingine katika swali hilo ni kwamba pande hizi mbili, unapozungumzia Waturuki, unapozungumzia Wagner group, wanapigana wakati mwingine vita katika ardhi nyingine, lakini ni vita ambavyo vinahamisha kutoka kule vita vilivyokuwa vinaendelea Syria, kati ya makundi tofauti tofauti. Kule nako wanapigana, wanakutana kwenye vita wakisaidia pande mbili tofauti tofauti. Wakati mwingine vita hivi wanavihamishia katika nchi nyingine, katika kile ambacho kimsingi kinahusiana kutafuta, wanapokwenda kukaa meza moja kusuluhisha swala la Syria, basi awe na kitu mezani. Kuhusu Libya, inahusu mafuta. Sasa Uturuki ikiwa na nafasi ya kudhibiti eneo lenye mafuta, basi huenda kwenye meza mazungumzo kwenye vita katika Syria wakawa na karata nyingi zaidi. Kwa hiyo unaweza kukuta zinachangwa karata kulingana na jiografia ya kisiasa katika ukanda huo. Ni swala ambalo ni gumu sana, na ndio maana nchi kama Marekani, taifa kama Marekani, lina wajibu wa kimaadili pia kuhakikisha kwamba kunapatikana na amani ya kudumu, kwa sababu wana nafasi ya kushinikiza. Vinginevyo ni wananchi wa kawaida kabisa katika Misri wenye kutahabika na hali inayoendelea.
Kwa ufupi, labda unaweza kutueleza uchaguzi upo na utakuwa wa namna gani?
Tarehe 24 jana juzi kule Berlin kwenye mkutano mkubwa juu ya Libya, Abdulhamid Dibaktai amesisitiza kwamba uchaguzi utafanyika, lakini kama nilivyosema, kuna wingu kidogo, kuna wingu la kwamba uchaguzi ule, moja sharti lake kuwepo na katiba itakayopelekea kufanyika kwa uchaguzi huo. Mpaka tunapozungumza sasa, katiba hiyo haipo.
Asante sana Majidi Mjengwa kwa kutueleza hayo yote. Na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, na katika sehemu hii ya pili hii leo tunaelekea nchini Uganda, na taarifa ambazo zinaelezwa ni kwamba taifa la Uganda limeshuhudia vifo 126 vya COVID-19 ndani ya kipindi cha siku nne, na kufikisha idadi ya vifo kufikia 752 kwa mujibu wa wizara ya afya ya taifa hilo. Idadi hiyo ya vifo inakuwa ni 16% ya vifo vyote vya taifa hilo ambavyo vimeandikishwa toka mlipuko kuanza hapo mwaka jana, ambapo baadhi ya wafanyakazi wa afya wameeleza kwamba kumekuwa na ongezeko la vifo kwa kiwango kikubwa ambavyo vinaripotiwa katika hospitali mbalimbali za taifa hilo la Uganda na kusababisha hali kuwa tete. Hayo yakiendelea, mwendelezo ni kwamba Uganda ipo ndani ya marufuku ya watu kutotoka majumbani mwao katika siku 46 ambazo zilitangazwa na serikali. Na hii leo serikali ya Uganda imetangaza kwamba kesho ni siku ya mapumziko, ambapo taifa hilo litaingia kwenye maombi kwa ajili ya kumwomba Mungu kuepusha na janga hilo la virusi vya korona. Kutokana na hayo yote, mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na mwanahabari kutoka nchini Uganda, John Kabego, ili aeleze kile kinachoendelea. Lakini kwanza kabisa ameanza kwa kumuuliza hali ikoje nchini humo. Wananchi wamepokea vipi marufuku mbalimbali ambazo zimewekwa na serikali ili kukabiliana na maambukizo ya virusi vya korona?
Mtangazaji, bila shaka hali ya COVID-19 hapa imesitua kila mtu kwa sasa. Kuna hali ya hofu, kwa kusema ukweli. Watu wengi wamepatwa hofu kutokana na ongezeko la maambukizo ya virusi hivyo vya korona, kwani katika maeneo ambako katika awamu ile ya kwanza hawakushuhudia mgonjwa au mufu wa COVID-19, mara hii katika maeneo mengi ya mijini wameshuhudia angalau mazishi ya mtu aliyekufa kutokana na maambukizo ya korona. Manake sasa hali iliyopo ni kwamba watu wamepata hofu sana na kusema kumbe tatizo la korona ama ugonjwa wa korona ni kweli. Tulikuwa tunafikiri kwamba ni siasa, lakini inawezekana kuwa sasa ikawa ni kweli. Hali ya kiuchumi bila shaka inazidi kuwa ngumu kwa watu kutokana na kufungwa kwa biashara kadhaa. Sekta ya usafiri wa umma ilifungwa kabisa, na hata wale wenye magari ya usafiri wa kipekee hayaruhusiwi kutembea, manake maisha yamekuwa ni magumu zaidi. Wahudumu wa boda boda na hawaruhusiwi kubeba abiria, isipokuwa tu kubeba mzigo, manake hali inazidi kuwa ngumu kabisa.
Sasa kutokana na hali kuwa ngumu, tulipata taarifa kuona kwenye vyombo vya habari kwamba serikali inatoa fedha kusaidia walioathirika. Je, hali hiyo iko vipi kwa upande huo?
Serikali, kulingana na habari zilizotolewa na waziri mkuu Robin Nabanja, alikuwa akisema kwamba wamebaini mbinu ambazo zitasaidia wao kutoa msaada kwa waathirika wakubwa zaidi, watu waliohatarini zaidi, kama wanavyosema the vulnerable people kwa Kiingereza. Wamesema kwamba watabaini watu hao pia kupitia njia ya simu ya mkononi, kwamba watajua kama umefanya transaction, maanake kwenye simu yako kumepita fedha zipatazo laki tano ambazo ni karibu $150, karibu $150 hivi za Kimarekani. Kama simu yako imepokea pesa hizo katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita, maanake wewe hufai kupokea msaada huo. Hiyo ndio hoja kubwa iliyopo sasa. Watu wengine wanasema mimi pesa kupita kwa simu yangu haimaanishi kwamba mimi ni tajiri, na yule kutopokea simu kwa njia ya simu haimaanishi kwamba yeye ni maskini, anaweza kuwa anapokea simu kwa njia nyingine. Hali ya taharuki iko hapo, wakisema pia kuna watu wengi pia Waganda ambao hawana simu. Sasa wao watasaidiwaje kama hiyo ni mbinu? Sasa changamoto bado iko hapo. Watu wanasema angalau wangetumia mbinu mwaka uliopita ya kuwatafuta watu moja kwa moja kupitia viongozi wao ili waweze kuwapatia msaada hadi maana msaada kama ni kaunga, kama ni maharagwe, wapatie maharagwe watu wafaidike. Hiyo ndio changamoto iliyopo kuhusu gawaji wa msaada.
Lakini pia inasemekana maeneo mengine kuna changamoto ya kufuata masharti ya COVID na polisi inafanya misako maeneo mengine. Hiyo hali ikoje na hao watu walioko huko wanasema nini?
Swala hilo watu wamejaribu kuzingatia masharti hayo awamu hii, lakini changamoto imekuwa ni hiyo fedha kutokana na hali ilivyokuja ghafla. Wanasema kwamba kama mnatuzuia majumbani tutakula nini? Hasa watu walio unaswa katika mji mkuu Kampala, watu kutoka maeneo mbalimbali ya Arua, Kisoro, Karamoja na kadhalika. Wengine walikuwa wanafanya biashara. Sasa familia watoto wao wakafungwa karejea nyumbani, biashara zikafungwa pia ghafla. Manake wanajiona kwamba wawezi kuishi nyumbani, ni lazima waamke waende mjini watafute chakula. Hapo ndiko vuta nivute inapotokea. Polisi nao wanasema, sheria inasema msalie majumbani. Kile nasema msipande pikipiki watu wawili, lakini watu lazima wanajaribu kuvurutana kwa sababu wanadai kuwa hawana chakula nyumbani. Hawatakaa nyumbani na watoto wakiwalilia. Hiyo ndio changamoto iliyo hapo, na pia vuta nivute maeneo mengine ipo. Polisi wanajaribu kushika doria kila siku kutekeleza ile sheria kutotembea usiku, kupambana na watu ambao wanabebana wawili kwa pikipiki na mambo kama hayo bado yako. Lakini hali ya uzingatiaji maeneo mengine, watu wengine wameogopa kutokana na hali iliyopo na wao wenyewe wamejichunga. Lakini watu katika maeneo hasa ya mijini wanasema hapana, hatuna namna ya kuishi isipokuwa kutoka nje kama ni kifo basi.
Sawa. Na pengine kutokana na changamoto ya kupata chanjo ya AstraZeneca ambayo wanasema haipo ya kutosha, je, chanjo ya Cuba kuna lolote umelisikia kizungumza kuhusu chanjo ya Cuba? Serikali imesema chochote?
Hapana, wajazungumzia chanjo ya Cuba. Wamesema chanjo ambayo hivi karibuni walipokea kutoka Ufaransa, chanjo hiyo itatumia chanjo hiyo itatumiwa kumaliza dozi ya pili ya wale waliochanjwa katika dozi ya kwanza. Manake watu ambao watu wengine bado hawajaoa na fursa hiyo ya kupokea chanjo hiyo ni watu wale takriban 700 hivi waliopokea dozi ya kwanza ndio wanakwenda kuanzia hao kwa hao kupokea dozi ya pili, sio kuongeza idadi ya watu ambao wanapokea dozi ya mara ya kwanza.
Asante sana. Pengine kwa kumalizia, kuna taratibu mpya za mazishi zimetolewa pengine kuhusu watu ambao wanafariki na COVID, umesikia chochote kuhusu hilo?
Maeneo mbalimbali hilo swala limepatiwa miongoni mwa viongozi zile wale wa kupambana na COVID-19 wanaitwa task forces za wilaya. Maanake kila wilaya inapanga utaratibu kulingana na hali iliyopo. Awali walikuwa wakisimamia mazishi hayo na wakileta wataalamu wao, watu ambao wamefunzwa kusimamia mazishi haya. Wao ndio walikuwa wakibeba jeneza kutoka hospitalini alikofariki dunia mtu mpaka nyumbani. Lakini sasa wilaya mbalimbali zinaanza kuamua kusema kwamba hatuwezi kusimamia huko. Sasa wengine wanapofariki, mtu akifariki dunia huko nyumbani akiwa na COVID-19, sasa mtuambie, tutatuma watu wawili ambao ni wataalamu waweze kusaidia kusimamia mazishi, na wala sio kuleta watu wengi sana, kwa sababu hakuna idadi kubwa hii ya watu wa kutembea hapa na pale na vifaa vinavyohitajika. Na kingine, kwa mfano, wadai kikubwa alisema kwamba mtu akipoteza mtu wake kwa COVID-19 itambidi angalau familia hiyo kuchangisha shilingi karibu dola 30 hizi 40 za kusaidia maafisa hao kuja kuwasaidia kusimamia mazishi hayo, tofauti na zamani ambapo walikuwa wakija wao wenyewe moja kwa moja wakimzika.
Na kwa kumalizia, umesema kesho mmetangaziwa, tumesikia kwamba ni siku ya mapumziko kufanya maombi. Nini ambacho kimeamuliwa na serikali?
Serikali nataka kufanya sala. Hiyo hali ni hatua ambayo imechukuliwa kutokana na hali iliyopo, kwani kufanya refresh kuona jinsi gani tunaweza kuweka gia mpya ya kupambana na COVID-19.
Asante sana, nakushukuru sana. Bwana Kibego kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Naam, asante sana. Huyu alikuwa mwenzangu Sande Shomari akizungumza na mwanahabari wa kujitegemea na mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Uganda, John Kabego, kuhusu hali halisi ya taifa hilo la Uganda ambalo hivi sasa linakabiliwa na mlipuko wa virusi vya korona. Tunakamilisha matangazo ya kundani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukran kwa kuwa nami.